Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongitorri Quark saiora Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur saio berezia Elujar Fundazioan ospakizunetan gaude. Elujar aldizkarian 2012ko apirileko, bueno, zenbakian argitaratutako erreportaje batek, itxaropen bioartifiziala izeneko erreportajeak, 6. Teknalia kazetaritza saria irabazi du interneteko atalean. Bueno, lanak egiten duen informazio multimediaren erabilera nabarmendu du epaimaiak saria emateko garaian, eta, bueno, adierazi du horren bidez, trasplantetarako organoak zelula metatik abiatuta neurrira egiteko almena, itxaropena eta realitatea hobeto ezagutzeko lan bikain bat dela. Bueno, pozpozik gaude, nola ez. Gaia polita da, gaia polita eta aldiberean zaila dibulgatzeko. Batetik zelulamak direlako, iaia mirari bat esan daiteke direla, sekulako aukerak zabaldu dituelako medikuntzan eta bueno, oroar biokimikaren ikerketan. Baina ikertu ala konturatzen gara muga handia dituela, nolabait zelula amek almen hori izan da, ez dutela funtzionatzen guk pentsatzen genuen bezala, edo ala funtzionatu beharko luketela pentsatzen dugun bezala, eta beraz, bueno, muga handia daude, arrisku handiak, ondo erabili behar dira, ikasi behar dira, zer diren ondo eta ez nola erabili behar diren, eta kontestu horren barruan, ba, bueno, zuhurrak izan behar dugu eta ezin dugu esan oraintzenik lehen esan dudana alegia mirari bat direla. Ez dira mirari bat, ikasi behar da erabiltzen eta orduan ikusiko dugu, ez? Orduan batetik dibulgatzeko zaila, da batetik ba, itxaropena sortzen duelako, baina mugak ere badituelako. Zuhurtasunez jokatu behar da, zelula amei buruz hitz egiteakoan eta batez ere trasplanteen gaiaren inguruan ari zarenean. Baina, bestalde, divulgazioan hori modu erakargarri batean bota behar da. Beraz, horrek zaildu egiten du zelula amen ekarpenaren divulgazioa. Tira, artikulu honetan, itxaropen bioartifiziala, artikulua ez, erreportaje honetan, ba hori dena kontatu nahi izan dugu, alik eta bueno, modu erakargarrinean eta aurten Teknalia saria irabazi du. Teknalia kazetaritza saria. Benetan. Pozpozik gaude. Mundiala litzateke norberak ordezko organoak egin ahal izatea laborategian edo beste modu batera, baina bueno, berez ditugunak fallatzen hasten diren kasurako, ez? Ordezko organoak gibela gaizki daukadala, ba gibel bat izatea aukeran ordezkoa izateko edo bihotz bat edo ia edo zer gauza, ia edo zer organok. Gaur egun trasplante baten zain jagoen jendeak, ba bueno, berbada bizitza salbatzeko batzuetan hilabeteak edo urteak egon behar izaten du zain. Ordezko organo baten zain eta organoa lortutakoan eta bueno, trasplantea egindakoan, ba bueno, arazoak ez dira bukatu. Gorputzak organoa refusa dezake, infekzio arazoak egon daitezke, gainera bueno, gorputzak organoa gutxiago errefusatzeko, ba immunitate sistema normalean jetxiarazte baretu egiten dute medikuek, baina noski horrek orduan infekzio arazoak egon sort ditzake. Eta tira, kontu benetan komplikatua izaten da. Komplikatua eta pazientearentzat batutan mingarria eta sufrimendu asko eragiten duena. Ba, egoerari buelta emateko aukera, eta aukera baldin badago behintzat, ez dago oso argi, ba, ustez zelula amak existitzen dira. Zelula ametatik behar bada sorgenitzaken organoak konpontze dituzte hainbat problema, ez bakarrik organoa bera izatearen arazoa, baita ere, bueno, errefusaren kontua, zeure buruaren zelulez egindako organoak izango liratekelako, eta orduan errefusarik ez zen gertatuko, ustez, Eta bestetik, noski, bueno, infekzio arazoak gutxitu egingo lirateke, lehen aipatu dugun arrazoiengatik, ez litzatekelako beharrezkoa izango immunitate sistema, ba, jaistea edo bueno, apaltzea edo moteltzea edo baretzea, nahi duzuen bezala esan. Orduan, espektatiba oso handia da, baina kontu zibili behar da. Hain zuzen ere, hori izan zen, bueno, 2012ko apirilean Elhuyar aldizkariak barkatu argitaratu zuen artikuluaren funtsa eta oinarria, ez? Nolako lana egiten ari da zentzu horretan? Nolako mugak ditu, nolako arazoak ditu gaur egun ikerketa horrek eta nolabait esateko? Non gaude? Tira, ba, esan behar da, zerbait lortu dela. Zer lortu da, ba, orain momentu honetan adibidez egin izan dira trasplante gutxi batzuk, oso gutxi dira, baina egin dira, ba, organo artifizial, bioartifizial esaten zaien, zelula ametatik azitako organoak edo garatutako organoak erabilita. Trakea o trasplanteak izan dira gehienetan, hor badago Suediako Karolinska Institutoko zirujau batek, Paolo Macchiarini izeneko zirujauak, egin ditu, edo martxan jarri du metodologia bat, trakea bat, nolabait, laborategian sortzeko zelula ametatik abiatuta, eta, esango dut, hori erabili pazientearen trakearen ordezko gartzeko. Badaude kasu batzuk, trakea minbizi batzuetan adibidez ezin da, operatu ezin da, kendu hango tumorea, eta behar bada daukagon soluzio bakarra da trakea osoa bera ordezkatzea. Baina horretarako noski trakea berri bat behar duzu. Teknika zein da, ba, gutxi gora bera, trakea bat hartu, edo trakea baten, ez trakea bera, baizik eta trakea baten forma duen euskarri baten gainean, zelula amak gehitzea, eta zelula ama horiek garatu, bueno, bere inburua kopiatu ala eta ugaldu ala, ba, bueno, sortzea trakea berri bat, eta trakea hori hartuta, pazienteari trasplantatzen zaio, trakea normal bat izango balitz bezala, kanpotik datorren trakea normal bat, izango balitz bezala ez, hain zuzen ere, ba, errefusiarako beldurrik izan gabe eta immunitate sistemarekin nolabait jolastu gabe. Hori lortu eginda, bi edo hiru alditan eginda, naiz ta Paolo Macchiarinik berak esaten du, ba, itxoin behar dugula eta ikusi behar dugula hemendik zenbatera, ba, 5-10 urtera nola evoluzionatu duen, da orduan hitz egingo du arrakastaz. Esan behar da, 2011ko azaroko kontua direla, eto geroagokoak, lehenago ez da egin, da orduan, bueno, demora ez da hainbeste pasa eta itxoin behar da ikusteko. Zein da arazoa hemen? Bueno, ba, trakea dela, ez dela gibel bat, edo ez da organo solido bat, ez da organo handi solido bat, eta organo horiek edo ez daudela nolabait espektatibetan oraindik. Asko falta da, baina asko urte asko faltako dira, nik zer dakit, bihotz bat, gibel bat, birika bat, edo giltzurrun bat, laborategian egin ahal izateko, nahiz eta zelula amatatik abiatu, eta, bueno, ikerketa ezberdina da, garapena ezberdina da, eta ikusi behar da, ze zailtasun dauden, eta zen, bueno, nola jokatu behar dan, zelula ama horiekin. Biokimika oso komplikatua da kasu bakoitzean, nahiz eta norberaren gorputzaren zelula amak izan, eta gainera manipulazioa ere are komplikatuagoa. Momentu honetan egin diren saioak, trakearen trasplantea eta horrelakoak, oso garestiak dira, lortzen dute, nolabait, prozesua hasieratik bukaera arte, bi astetan egitea, hori posteko albiste bada, baina oraindik bakarrik egin daitezke kasu gutxi batzutan, oso garestia da eta nolabait hartu behar da ikerketa fasean dagoela kontu hori. Jende asko esaten du, metodologia martxan jarri behar da, baina ez bakarrik hori. Metodologia estandarizatu behar da, merketu behar da batetik, baina estandarizatu behar da bestalde batetik. Ez da albiste ona bakarrik Paolo Macchiarinik egitea horrelako trasplanteak eta metodologiak, noski beste medikuek lortu behar dute, bueno, metodo estandar bat, ola, protokolo bat eta metodologia bat hori egin ahal izateko edozein tokitan edozein kondizioetan, ez, baina edozein tokitan eta egozein egoerari nolabait laguntzeko. Baina bueno, hor daude, hor dago ikerketa medikua, ikerketa mediku komplikatu, baina itxaropentsu hau, baina batez ere bukatu nahi dut kontatuta ikertzaileek beraiek azpimarratu egiten dute, nabarmendu egiten dute, mesedez, mesedez, ez dadila zabaldu zelula amen kontua, mirari bat dela eta edozer gauza lortuko dugunik. Oso zuhur jokatu behar dugu, ikusi behar dugu zer egin daiteken da zerrez, eta hortik aurrera ikusiko dugu zer ematen duen etorkizunean. Oso kontu interesgarria, baina zuhur jokatu behar dugu. Horri buruzko artikuloa bideratu zuen Elhuyar Fundazioak, Elhuyar Aldizkariak 2012ko apirilean, eta hor duzue Teknalia saria irabazi duela. Eta horrekin bukatuko dugu, zabaldu behar genuen albiste on hau, hor duzue, noski datorren astean berriz ere irratianetan izango gara zuekin, eta nahi izan ezkero bitartean, hor dituzue hainbat web horri, ba, zintziako kontuak eta irakurtzeko, aldizkaria.eluiar.org, eta irubikoitz.zintziaga.net web horria, horietan denetan dituzue zintzia kontuak, zintzia interesgarriak. Ba, datorren astera arte. Cuando están, agur.